šī pirmā ziņa bija šoks.
Īvetai Sēmonovai ziņa par 22 liepu nozāģēšanu ir īpaši sāpīga. Liepas ceļa malā vienā rindā Galēnu pagasta Brišku ciemā 30. gados stādījuši viņas vecvecāki. Koki ar zaļu krāsu jau iezīmēti un pavisam drīz liepas plānots nozāģēt.
Viens ir, kad tev ir īpašums, un otrs ir, kad domāt dziļāk, redzēt tālāk, kā sabiedrības locekliem.
Iveta Sēmonova ir neizpratnē, kādēļ nav iespējams rast kompromisu, lai zaļā rota tiktu saglabāta.
Pagājušajā gadā bijusi šī projekta apstiprināšana. Nevienas informācijas, ne rakstiskas, ne mutiskas mēs nesaņēmām. Tāpat arī nebija nekāda šī projekta publiskā apspriešana. Un tad anāk, tu to uzzini, tad, kad jau brauc komanda, kas grib šos darbus šeit paveikt. Ja būtu šī komunikācija, tad, protams, es teiktu, lūdzu, otrā puse ir brīva no kokiem, tā ir arī mana zeme. Lēžam ceļu uz turien, neviens jau nepavaicē.
Uzrunājot Latvijas valsts autoceļus, viņa atbildi sniedz rakstiski, informējot, ka ceļam ir paredzēts līdz augusta beigām veikt dubulto virsmas apstrādi, un sagatavojot ceļa pamatni ir jāiztīra un jāatjauno grāvji, kuru vietā pat laban aug koki. Veicot šos darbus, tiks bojātas koku saknes, koki kaltīs un līdz ar to kļūs bīstami. Latvijas valsts ceļu uzsver, ka koku ciršanai ir saņemta pašvaldības atļauja, taču šim jautājumam ir pievērstusi uzmanību dabas aizsardzības pārvalde, kurai nav saprotams, kādēļ šāda atļauja ir izsniegta.
Pēc ministra kabineta notiekumiem atbildīgā institūcija, kas dot atļauju, ir pašvaldība, bet šajā gadījumā ņemot to, ka daži koki ir sasnieguši lielākas dimensijas, pašvaldībai bija jālūdz dabas aizsardzības pārvaldes viedoklis, kas netika izdarīts.
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktora vietniece Aina Skredele stāsta, ka viņi kokus ir apsekojuši.
Un konstatējuši, ka koki ir vitāli, bez būtiskiem bojājumiem, pie tam uz diviem kokiem ir atrastas īpaši aizsargājumās sugas spožās skudras atradnes.
Un tas nozīmē, ka šos kokus nevar bez īpašas atļaujas nozāģēt. Arī Latvijas dabas fondā uzsver, ka kokiem ir bioloģiskā, ainaviskā un kultūra vēsturiskā nozīme, tādēļ lēmumam par to nocišanu jābūt pamatotam, turpina fonda pārstāve Lelda Eņģele.
Svarīgi ir šo te atgādināt un pacelt šo te problēmu, lai pašvaldības tiešām saulaicīgi ar prātu iesaistās, nevis, ka steigā ceļinieks atskrien ar projektu, saka, saskaņojiet, citādi nebūs jums ceļa vispār. Es nesaku, ka šoreiz tā ir teikts, bet tādas runas reizēm ir izskanējušas, ka tad vai jums ceļš, vai tad jums tie koki bez ceļa.
Preļu novada pašvaldībai, kas atļāv kokus nocirst, ir jāsniedz dabas aizsardzības pārvaldei skaidrojums, vai ir izvērtētas citas alternatīvas iespējas, lai, uzlabojot ceļu segumu, liepu rinda netiktu nozāģēta. Lāsma Zulte Vītola, Latvijas Radio studija, Latgalē.